dhukkuba koleeraa Itoophiyaatti mudateen hangammaa Oromiyaa keessaa namoonni lama duunii fi kanneen 260 ta'an kabiroo irratti mallattoonsaa argamu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Godinoota dhibee koleeraatiif saaxilamuu malu jedhamee sodaatame keessattis hojiin dursanii ittisuu akka hojjetamaa jiru dubbata biiroon kun. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dhibee koleeraa Oromiyaatti namoota 260 kalaa'utu godina Harargee Lixaatti dhibee kanaan qabamuun himamaatiin jira. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa kan ta'an obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota dhibeen kun irratti argameen alattillee godina Harargee Lixaatti hanga ammaatti nama lamatu lubbuun darbe.
Akka naannoo keenyatti godina Harargee Lixaa aanaa sadiifi bulchiinsa magaalaa tokko keessatti kan mul'atu ta'uu isaati. Aanonni kunis aanaa Odaa Bultuun, aanaa Ciroo, mi'eessoo fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa keessatti dhaqanii weerarri dhibee kanaa mul'ate hanga kaleessatti 260 gaheeraa jechuudha. Aanota arfan kanarra Harargee Lixaa keessatti.
Godinni Harargee Lixaa yeroo jalqabaarraa dhibeen kun irratti mul'ateetiin jedhe hojiin to'annaa fi hordoffii hawaasaaf hubannaa kennuu hojjetamaatiin jiru. Akkasumatti ammoo kanneen dhibee kanaan qabaman yaaluu irrattillee hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira. Kunis jijjiiramoota garaagaraa fideetiin jira jedhu itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa obbo Ahmed Mohammed.
Madda dhukkuba kanaa namarraa akkamitti nama dabruu danda'u kun kuni mallattooleen isaa maali? Namni dhukkuba kanaan qabame dafee osoo lubbuun hin baane osoo miidhaan irra hin geenye dafee gara dhaabbata fayyaa kanaa dhufu akka ta'u ittisii koleeraa tiritimantii seentarii yookaan iddoo wallaansa dhukkuba kanaa gara aanaa magaalaa tokkotti aanaa fideendatti iddoo wallaansa dhukkuba kanaa haddeedhaamu ogeessa ogummaa asirratti leenjii qaban irratti qabannee hordofaatu jira. Amma haala qabatama jiru duraan guyyaatti gara nama 18 nama 15 akkasitti guyyaa guyyaan argamaa dhufee wallaa namaa ture. Kunis amma kunis xiqqaate kaleessa amma fakkeenyaaf saadaa gara nama 5 jechuudha kalee amma argame.
Biyya keessaan dabalatatti biyyoota ollaa kanneen akka Somaaliyaa fi Keeniyaatti illee mallattoon kun mul'achuu isaa kaasu. Haaluma kanaan godinoonni naannoo Oromiyaa saaxilamummaa dhibee koleeraatiif kanaan durallee akkaan sodaatamaatiin turan. Ammallee of eeggannoodhaan ilaalamaatiin jiran adda baafamanii irratti hojjetamaatiin jiru jedhu obbo Gammachuu Shuumii.
Rooba amma jiru kana wajjin wal qabate dhibeen kun godinaalee biroo keessatti yookiin gara aanaa biroo keessatti babal'achuuf danda'a kan jedhu fudhatan jira. Godinaaleen keenya lakkoofsa muraasa hin taane saaxilamummaa guddaa qabu jechuudha dhibee kanaaf. Fakkeenyaaf Harargee Bahaa fudhatu dandeenya gara giddu galaas yookiin immoo gara Bahaa Kibbaa kanas kan ilaalu yoo ta'e naannoo keessattuu godina addaa. As naannoo Finfinnee dabalatee bulchiinsaalee magaalota naannoo Finfinnee jiran akkasumas Shawaa Arsii Arsii Lixaa akkasumas immoo weerar kun yeroo adda addaa keessattuu waggoota sadeen darban keessatti mul'achaa kan jiru godinaalee kanneen akka Baalee Boorana Gujii keessatti bahuu danda'a.
Naannolee saaxilamummaa dhibee koleeraa gammoojjummaarraa kaaseetiin hanga bishaan dhugaatii qulqulluu jiraachuu dhabutti akkaan sodaataman keessaa tokko godina Baaleeti. Godinichi illee muuxannoo yeroo kanaan dura saaxilamummaa dhibee koleeraatiin jirurraan adda baafateetiin aanaalee rakkoon kun mudachuudhaa malu jedheetiin qorannaa qabu irratti hordoffii taasisaatiin jiraachuudha kaasu. Ittaanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee obbo Isheetuu Tolosaa.
Akka godina Baaleetti hanga ammaatiitti dhibeen baasaa fi haqee mallattoon isaa hin mul'anne haa ta'utti garuu hojiiwwan ittisaa tokko tokko hojjetamaa jira jechuudha. Amma akka godina keenyaatti bara 2008 fi naannoo 9 dhibeen kun iddoo itti baay'achaa ture akka aanaa madda walaabuu galloo mannaa barbaree fi booruu akkasumas immoo iddoo ayyaanni garaagaraa itti qabatanii akka aanaa goleessaa fa'a kanneen akka iddoo sodaa guddaa qabnudha jechuudha. Aanaawwan kanneen akka amma xiyyeeffannarra jira.
Godinni gama biraa dhibeen kun ollaadhaa itti darbuu danda'a jedhameetiin sodaatamu godina Booranaati. Keessattuu biyya Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maandeeraa fageenna kiiloomeetira 40 hin caalle Oromiyaa irraa jiru irratti dhibeen kun mul'ateetiin jira jedha biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Isuma kanaan walqabatee naannolee Mooyyalee fi guutuu godina Booranaatti xiyyeeffannaan kennameetiin hojjetamaatiin jiraachuudhalleetu dubbatama. Obbo Maandafuru Asaffaa raawwataa hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Aanaaleedhaafi gandoota daangaa naannoo kana saaxilamummaadhaaf carraa qabu jedhameetiin sodaatama irratti hojiilee hojjetamaatiin jiran kaasu.
Godina Booranaa keessatti mul'anne garuu biyya Keeniyaa keessatti mul'atee ragaan dhaqqabee jira. Ragaan filee kan dhaqqabee immoo hojii isaa tokko tokko aanaalee daangaa irratti hojjetaa jira. Ammallee uummata daangaa irra jiru hubannoo uumaa ogeessota aanaalee shanan daangaa irra jiraniif illee halkanaan hubannoo kennaa jirra.
Aanaalee kam fa'a?
Aanaa Mayyaalee, Miyoo, Dirree, Dilloo, Tantalle. Dabalataan immoo aanaa Mayyaalee irratti dhiyeessii barbaachisaa achi kennee jirra. CTC fayyadamullee manni keessatti qofaatti yaalamuu danda'u achitti baannee jirra.
Keessatti iyyuu amma namni gama daangaa Keeniyaa fi Oromiyaa wal keessa deema waan ta'eefi akkaataa sochii daangaa sanii erga gama rakkoon kun mul'ate salphatti as cehuu danda'a. Maaliin to'attan qaamni federaalaa dhimma kana waliin to'attan fa'aa hammam tokko qindoominaan hojjetaa jirtan?
Qaamni federaalaa armaan dura kwaraantayinii jedhamee achirra dhaabbatan jira. Dhibee Iboolaallee haala kanaan kafakatta'a turanii dabalataanillee ogeessota. Aanaa Mayyaalee irra jiran waliin daangaa irratti haala kanaan sakatta'insi godhamaa jiran malee.
Hojiilee ittisaatiin walqabateetiin hojjetamaatiin jiru keessa dawaalee dhiheessuu kanneen birootii fi hubannaa kennulleen hedduminaan hojjetamaatiin jira jedha biroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa. Ogeessotaaf leenjii kennuudhaan haala waliin ga'iinsa ittisaa fi eeggumsa dhibee kanaa taasifamaatiin jiru keessatti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudhallee kaasu. Obbo Gammachuu Shuumii daayirektorii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa.
Humnaalee amma tuqne kana keessa hojiilee gara garaa hojjechaa tureera jechuudha. Keessattuu hubannoo hawaasaa maalummaa dhibee kanaarratti haala ittisaaf hubannoo dhibee kanaarratti hubannoo akkasii of eeggannoo taasisu. Dabalataanis qophiilee adda addaa taasisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen kun yookiin weerara kun yoo ka'e wantoota. Taajila wallaansaaf gargaaran qorichoota dhiyeessuuwwan adda addaa iddoo filatamanitti dhiyeessuudhaan qopheessa taasisan gochuudha.
Biiroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa akka himutti dhibee koleeraa yeroo ammaa kana haala sodaachisaa irra jiru kana hawaasni nyaatota isaa bilcheessuu bishaan qulqullutti fayyadamuu fi kanneen qulqulluu hin ta'in ammoo danfisuudhaa fi keemikaalotatti fayyadamuudhaan illee akka dhimma itti ba'u hawaasni hubannaa isaa gabbifachaa deemuun barbaachisaa ta'ullee dhaameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Gama biraatiin immoo bulchiisa magaalaa Finfinneetti dhibeen koleeraa namoota 10 irratti mul'atee jira jedhamee jira. Biiroon eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti dhibeen koleeraa haqqeef garaa kaasaa kutaalee bulchiisa magaalatti jaha keessatti mul'ate. Saayidaam tosu gabaase kana.
Jajjaamsa walakkeessarraa eegalee dhibeen koleeraa magaalaa Finfinnee keessatti namoota 10 irratti mul'ateera. Haqqeef garaa kaasaan ammoo namoota 40 irratti kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee jaha keessatti mul'ateera jedhan obbo Daaniil Daamtoo daayirektoreetiin daayirektora qo'annoo fayyaa hawaasaa fi balaa tasaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee. Dhibeen namoota 10 irratti mul'ate koleeraa ta'uusaas qorannoodhaan mirkanaa'eera jedhan obbo Daaniil. Dhibeen koleeraa turtii sa'aatii muraasaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu danda'a. Mallattooleen isaas harka dhibba keessaa 25 qofaatu nama irratti mul'ataa jiran.
Bishaan ilbiisotaan faalame dhuguu, nyaata faalame nyaachuu fi mana fincaanii sirnaan fayyadamuu dhiisuun dhibee koleeraatiif wantoota nama saaxilan keessa warreen adda durummaan eeramanidha.
Namni dhibee kanaan yoo qabame hatattamaan gara buufata fayyaatti deemuun murteessaadha. Hanga mana yaalaa ga'uttis wal'aansi dursaa manatti kennamuufi qabus jira. Dhangala'aan ORS yoo jiraate kennuufi yookaan hin jirre ta'e immoo sukkaara fal'aana shaayii 6 fi soogidda fal'aana shaayii 1 walitti makuudhaan bishaan qulqulluu liitira 1 bulbulanii nama sana obaasaa gara buufata fayyaatti geessuun murteessaadha jiran obbo Daaniil. Magaalaan Finfinnee sababa namoonni naannoo adda addaa fi biyyoota ollaarraa gara magaalaa Finfinneetti seenan waan jiraniif dhibeen kun babal'achuu danda'a yaadde jedhu qabna. Garuu akka magaalattiitti hojiin duulaan hojjetamaa jira. Dhibee kana bakka jirutti dhaabuuf hojjechaa jirra jedhan obbo Daaniil.
Qulqullina isaa turuchuun laayi bashaawwan isaa keessatti naaf ingiliziin jirgaruuf baru. Sinazii kataayii wotaa imirsi wajjin asirratti madaala komiinitii kan kalaqalaachuu gochisa.
Biyyoota ollaattis dhibeen kun mul'ateera. Itoophiyaadhaan alatti jechaadha. Saafi namoota bakka garaagaraati gara Itoophiyaa seenan osoo isaan gara hawaasaatti hin dabalamiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti sakatta'iinsi ni taasifama. Yoo mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate buufata fayyaa kan yeroo boolee keessatti tajaajilli wal'aansaa ni kennamaafi. Erga fayyan booda gara mana isaanii deemu.
Dhibeen kun harki caalu bishaan xuraa'aa waliin wal qabata. Kanaaf biiroo bishaanii magaalaa Finfinnee waliin saamuda bishaanii bakka shakkamu iddoo garaagaraa 16 fudhatamee sakatta'amee bilisa ta'eera. Namoonni mallattoo dhibee koleeraa fi sakif garakasan irratti mul'ate garaman isaanitti deebi'aniiru namoonni sadii ammoo wallaansikeen namaafii jira buufata fayyaa keessatti jedhan obbo Daaniyeel. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaye Daamdoo Finfinnee.